ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 አብ ቆጵሮስ ጀምሮ ሐዋርያ ምብጻሕ መደብ መሰረት ሎሚ ቀዳም ብናይ ቆጵሮስ ሰዓት አቆጻጽራ ልከ ሰዓት 11 ርዕ ጎደል ኣብ ናይ ቅዱስ ማሮን ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝርከብ ናይ ስፖርት ሜዳ ምስ ናይ ቆጵሮስ ማሕበረሰብ ካቶሊክ ከም እተራኸቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ እንክሕብር ቅዱስነቶም መሪሕ ቃል ቅድሚ ምሃቦም ኣብ ቆጵሮስ ናይ ማሮኒታ ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዩሰፍ ሱየፍ ንቅዱስ ኣቦና ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኹም መልእኽቲ ከም ዘቕረቡን ቀፂሉ ስርዓት ቅዳሴ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕድ 23 ክሳብ ብሳላሳ ተመሪሑ ከም እተኻየደን ክንገር ድሕሪ ፍጻሚ ስርዓት ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ነቶም መሪሕ ቃሎም ንምስማዕን ዝተረኽቡ ክቡራት ብክርስቶስ ኣሕዋትን ኣሓትን ቢሎም ሎሚ ኣብ ቅድሜኹም ክርከብ ንዓይ ኣብ ሓጎስ እዩ። ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሱየፍ ንዘቕረብሎም ናይ ኣኽብሮት ቃል ኣመስጊኖም ኣብኡን ዝተረኽቡ ናይ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ጠዋልን ኣብ ቅድስቲ መሬት ናይ እንተለዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ቅዱሳት ስፍራን ንብረትን ኣመሓዳሪ ኣባ ፒትሳ ባላ ድማ ኣመስጊኖም ናይ ሮማ ጳጳስ ኣብ ቆጵሮስ ከምቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 32 እቶም ዝኣምኑ ኩላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ ዝብል ቃል ጠቒሶም ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ዘለኩም እምነት ከጽንዓኩም ኣብ ሃዋርያዊ ባህልን ልምድን ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮይንኩም ክትነብሩ ከባራትዓኩም መጽአ ኣለኹ ቢሎም ከም ተኸታሊ ጴጥሮስ ፍቕረይን ደገፈይን ጸሎተይን ከረጋግጸልኩም እንሆ ሎሚ ኣብ ቅድሜኹም እርከብ ኢሎም ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 21 ናይ ክርስቶስ ዘደንቕ ተኣምራት ዝሰምዑ ኣብኡ ተረኺቦም ንሃዋርያ ፊልጶስ ንኢየሱስ ክንርእዮ ንደሊ ኣሎና ቢሎም ይነግርዎ እዘን ቃላት ንናይ ኩላትና ልቢ ዝትንክፋ እየን እምበኣር ኣንሕና እውን ብሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ንኢየሱስ ክንፈልጦን ከነፍቅሮን ከነገልግሎን መታን ክንርእዮ ንደሊ ኣሎና ከምቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ እግዚኣብሔር ክቡር ስም ዝመስከረ ድምፂ ቤተ ክርስትያን እተበስሮ ስም ኣምላኽ ንውልቃዊ ረብሓ ዘይኮነስ ንረብሓ መላእ ፍጥረት ሰብ ዝሓቀነ እዩ እዚ ድማ ከምቲ ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 30 ዘሎ እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ዝመፀ ዝብላ ቃላት ጠቒሶም ንስኻትኩም ናይ ቆጵሮስ ማሕበረ ክርስትያን ድምፅኹምን ተግባርኩምን ኣተሓባቢርኩም እምነትኩም ንኽትነብሩ ዝተፀዋዕኹም ኢኹም ባህልኹም ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ኩላዊ ውርሻ ዝኾነ ኣብ ወንጌላዊ ክብሪ መሰረት ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ወትሩ ሰላምን ፍትሕን ምክብባርን ንምንቕቓሕ ዝድርኸኩም ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ቀፂሎም ናይ ቤተ ክርስትያን ህወትን ተልእኾን ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ፍቕሪ ዝቖመ ሓድነትን ምስ ዘይ ክርስትያን ካልኦት ሃይማኖታት ድማ ዘተንምርግጋፅ እዩ ኣብቲ ንሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ዝግበር ፃዕሪ ናይ እንትላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ኣስተዋፅኦ ብምትንታን እቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 21 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ኣቦኡን ንሱን ዘሎ ሓድነት መሰረት ሓድነት ደቂ መዛምርቱ ክኸውን ከም ዝጸለየ ዘኪሮም ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ነባሪ ዝኾነ ናይ ኣህዛብ ውህደት መታን ክረጋገጽ ምስ ካልኦት ሃይማኖታትን ኣብ መንጎ ፖለቲካን ባህልን ከባብን ዘተክህሉ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ቆጵሮስ ዓብ ግደ ኣለዋ ኢሎም ኣብዚ ቅዱስ ዕላማ ክተግህ ድማ ምዒዶም ኣብ መንጎ ኣብተን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከባ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያን ዘሎ ሓድነት ኣረዲኦም እቲ ናብ ፍጻመይ ዝቃረብ ዘሎ ዓመት ክህነት ዘኪሮም ቅዱሳትን ብሩኻትን ዓሚቑን ግቡኡንን ናይ ምቅርራብ ህንፀት ዝረኸቡ ካህናትን ገዳማውያንን ክበዝሑ ክጽለይ ሓደራ ቢሎም ከምቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 25 ዝብሎ እቲ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፍኣ እዩ እቲ ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝጸልዓ ግና ንዘለዓለም ህይወት ክሕልዋ እዩ እምበኣር ብዘን ቃላት መሰረት ወለዲ ደቃቶም ንፀዋዕታ ከተባብዑን ፀዋዕታ ደቀም ክድግፉን ለጋሳት ክኾኑን ካህናት ንመንእስያት ክሕብሕቡን ኣብነት ዝኾኑን ኣብ እምነት ካህንፁን ሓደራ ቢሎም በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ቆጵሮስ ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ ዘገልግሉ መምሃራን ኣባላት ምምሕዳርን ኣመስጊኖም ህንፀት መሰረት ብሩህ ተስፋ እዩ ኣብ ዕለታዊ ስራሕኩም ኣምላኽ ይባርኽኩም ጸጋኡ የብዝሓልኩም ኢሎም ብምቕጻል ንካቶሊካውያን መንእሰያት ቆጵሮስ ኣብ እምነትኩም ጽኑዓት እግዚኣብሔር ኣብ ምግልጋልኩም ሕጉሳትን ኣብዛ ሃገር ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻኢ ዝበለጸ ክኸውን ኣብዚ ተልእኾ ግዜኹምን ክእለትኩምን ብልግስና ከተወፍዩ ብምትብባዕ ሓደራ እብል ንኹሎም ሓልዮት ቅዱስ ድንግል ማርያምን ኣማላድነት ቅዱሳት ጳውሎስን ባርናባስን ተማሕጺኖም ናይታ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ህፃናት ዘቕረብሎም ስነ ጥበባዊ ምርኢት ተኸታቲሎም ምስ ምእመናን ናይ ገጸ በረከት ምልውዋጥ ድሕሪ ምፍጻም መዛሙር ቀሪቡን ናይ መዕፀዊ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ተኻይዱ ቅዱስ ኣቡና ቡራኪኦም ድሕሪ መሓብ እቲ ዝተኻይደ ርክብ ከም እተዛዘመ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ኣመልኪቱ።